santo. Nemali, wena uyumbulali. Wena uyumbulali, aye, wena uyumbulali. Uyinkinga mali.
Mali uyaphikisa, mali uyabulala. Wena uyathandisa, wena ukhanda inzondo ebantwini. Kufa umuntu mabefuna wena, kuphuma isidumbu mabekubanga. Uwena isiqalo senhlupheko mosweleka. Wonke umuntu uyakudinga mali. Wena uyahlupha ngoba utholakala ndlela zonke noma ikanjani. Siyakhanda wena, senza show kuthi futhi siyakuthola ngokukhulu kuyithoka. Mina ngifuna ukubona ugcwele isikhwama, qede lapho ngi-expande. Mina angiboni impilo ngaphandle kwakho, cause yonke into engicabanga yidinga wena. Ukuze izinto zenzeke kumele ngikhiphe wena. Nokuthi sikubange ngitha sibe ninomqondo wokukhanda wena.
Ey, sengaze kufa umuntu. Sengaze kufa umuntu. Ey, sengaze kufa umuntu. Ngemali, wena uyumbulali. Wena uyumbulali. Aye, wena uyumbulali. Uyinkinga mali.
Sibizwa ngehlupheki imali ngenxa yakho. Bayabulalana isono ukuvela kwakho, kudingeka kwakho. Kwenza omunye akuthathe komunye. Ngengemvumo nami ngengivumi. Ongangithathela wena ngampela ngamthela nemvubu. Wena uligugu kithi sonke. Njengoba siphila siphilela wena. Maliphumila ngakusa siyavuka siyophanda wena. Mina ngizohlala ngikhanda ngoba ngiyabona impilo idinga wena. Njengoba ngikuphetha ngeke ngikulahle. Ngizohlala nginawe angikutholi njengabo. Futhi ngeke ngikuse njengabo. Masengiyafana hluka indlela oyithole ngayo. Qhubeka uhustle thothi noma kusinda ngaphezu kwamandla akho. Gcineni lo mjulu ukuzokhokha show.
Ey, sengaze kufa umuntu. Sengaze kufa umuntu. Ey, sengaze kufa umuntu. Ngemali, wena uyumbulali. Wena uyumbulali. Aye, wena uyumbulali. Uyinkinga mali. When you're in Bulali, aye, when you're in Bulali.